Իմ պատմության այս կետի վրա օրիորդ Պիերոտը կարծես մեղմացավ։ Ես տեսա, թե ինչպես մի խոշոր արցունք կլորվեց նրա այդի վրայից։ Իսկ ես պարզապես կարծեցի, որ դա Ժակի համար էր, և մտածեցի, այ թե լավ է ընթանում։ Եվ անմիջապես կրկնապատկեցի պերճախոսությունս։ Խոսեցի Ժակին համակող տխրության և այն խոր, խորհրդավոր սիրո մասին, որ կրծում էր նրա սիրտը։ Օ, երիցս, չորիցս բախտավոր է այն կինը, որ այդ րոպեին օրիորդ Պիերոտի մազերի մեջ եղած փոքրիկ կարմիր վարդը, չգիտեմ ինչպես սահեց ու ընկավ իմ ոտքերի մոտ։ Հենց այդ րոպեին ես մի նուրբ միջոց էի փնտրում, հասկացնելու Կամիլին, որ նա այն երիցս ու չորիցս բախտավոր կինն է, որին սիրահարված է Ժակը։ Փոքրիկ կարմիր վարդը ընկնելով այդ միջոցն ընձեռեց. Ձեզ ասում էի, չէ, որ այդ կարմիր վարդը վհուկ է։ Անմիջապես վերցրի այդ վարդը, բայց զգուշացա վերադարձնել։ «Սա կտամ Ժակին ձեր կողմից», ասացի օրիորդ Պիերոտին իմ ամենագողտրիկ ժպիտով։ «Տվեք Ժակին, եթե ուզում եք», պատասխանեց օրիորդ Պիերոտը։ Բայց այդ րոպեին նորից երևացին սև աչքերը և քնքշագին նայեցին ինձ, կարծես ասելով, «Ոչ, ոչ թե Ժակին, այլ քեզ»։ Եվ եթե տեսնեիք, թե ինչպես էին ասում այդ, ինչպիսի բոցավառ անբծությամբ, ինչպիսի ամոթխած ու անդիմադրելի սիրով։ Բայց ես դեռ վարանում էի, և սև աչքերը ստիպված եղան իրար ետևից երկու-երեք անգամ էլ կրկնել. «Այո, քեզ, քեզ»։ Այն ժամ համբուրեցի փոքրիկ կարմիր վարդը և դրի կրծքիս տակ։ Երբ այդ երեկո Ժակը վերադարձավ, ինձ գտավ սովորականի պես կռացած հանգերի իմ դասգահի վրա, և ես թողի, որ նա կարծի, թե ցերեկը տնից դուրս չեմ եկել։ Դժբախտաբար, երբ հանվում էի, կրծքիս վրա պահած փոքրիկ կարմիր վարդը ընկավ մահճակալի ոտքերի մոտ։ Ժակը տեսավ դա, վերցրեց և երկար դիտեց։ «Չգիտեմ, ես էի ավելի կարմիր, թե այդ վարդը»։ «Ճանաչում եմ այդ», ասաց նա։ «Այնտեղի, դահլիճի պատուհանի վարդենու ծաղիկներից է»։ Ապա վերադարձնելով ինձ ավելացրեց. «Իսկ ինձ երբեք դրանից չի տվել»։ Այնքան տխուր ասաց այդ, որ աչքերս լցվեցին արցունքով։ «Ժակ, իմ սիրելի Ժակ, երդվում եմ քեզ, որ այս երեկոյից առաջ նա քաղցրությամբ ընդհատեց ինձ»։ «Մի արդարանար, Դանիել, ես վստահ եմ, որ դու ոչինչ չես արել ինձ դավաճանելու համար»։ «Գիտեի, որ քեզ են ասիրում. Հիշիր, թե ինչ էի ասում»։ «Նա, որին ինքը սիրում է, ոչինչ չի ասել»։ «Սիրվելու համար նա կարիք չի ունեցել ասելու այդ»։ Դրանից հետո խեղճ տեղան սկսեց երթևեկել սենյակում։ Ես անշարժ նայում էի նրան, կարմիր վարդը ձեռքիս։ «Այն ինչ եղած է, պետք է լիներ», շարունակեց նա մի րոպե հետո։ «Վաղուց էի նախատեսել այդ ամենը. ես գիտեի, որ եթե նա քեզ տեսնի, ինձ ամենևին չի ցանկանա»։ «Ահա ինչու երկար ժամանակ ուշացնում էի քեզ տանել այնտեղ»։ «Նա խորոք խանդում էի քեզ»։ «Ներիր ինձ, այնքան էի սիրում նրան»։ «Վերջապես մի օր էլ ուզեցի կատարել փորձը և քեզ տարա»։ «Այդ օրը, սիրելիս, հասկացա, որ ամեն ինչ վերջացած է»։ 5 րոպե անց նա քեզ նայեց այնպես, ինչպես ոչ ոքի երբևէ չէր նայել։ «Դու էլ այդ նկատեցիր»։ «Օ, մի ստիր, դու էլ այդ նկատեցիր»։ Ապա ցույցն այն է, որ մեկ ամիս այլևս չվերադարձար այնտեղ։ Բայց ավաղ, դա ինձ չոգնեց։ Նրա նման հոգի ունեցողների համար բացականները երբեք հանցավոր չեն, ընդհակառակը։ Ամեն անգամ, որ գնում էի այնտեղ, նա միայն քո մասին էր ինձ խոսեցնում։ Եվ այնքան միամտորեն, այնպիսի վստահությամբ ու սիրով, իսկական տանջանք էր դա։ «Հիմա վերջացած է, այսպես ավելի լավ է»։ Ժակը երկար խոսեց այսպես, նույն քաղցրությամբ, նույն համակերպված ժպիտով։ Այն ամենը, որ ասում էր, և կսկից և հրճվանք էր պատճառում ինձ։ Կսկից, որովհետև զգում էի, որ նա դժբախտ է, հրճվանք, որովհետև նրա ամեն մի խոսքի միջից տեսնում էի սև աչքերը, որ ամբողջովին ինձանով առլեցուն շողշողում էին ինձ։ Երբ նա վերջացրեց, մոտեցա նրան մի քիչ ամաչելով, բայց առանց կարմիր վարդը բաց թողնելու։ «Ժակ, միթե սրանից հետո դու ինձ այլևս չես սիրելու»։ Նա ժպտաց և սեղմելով կրծքին ասաց. «Խենթ ես, էլ ավելի կսիրեմ քեզ»։ Ճշմարիտ է սա։ Կարմիր վարդի պատմությունը ոչ մի փոփոխություն չառաջացրեց Ժակ Մայրիկի գորովի, ոչ նույնիսկ տրամադրության մեջ։ Կարծում եմ, որ նա շատ էր տառապում, բայց ամենևին ցույց չտվեց. Ոչ մի հառաչանք, ոչ մի դժգոհանք, ոչինչ։ Նա շարունակեց առաջվա պես կիրակիները գնալ այնտեղ և զվարթ դեմք ցույց տալ ամենքին։ Ջնջվեցին միայն փողկապի հանգույցները։ Մնացած ամեն ինչի մեջ միշտ անխռով էր ու հպարտ։ Աշխատում էր շունչը փչելու աստիճան։ Քաջաբար քայլում էր կյանքում, աչքերը հառած լոկ մեկ նպատակի. օջախի վերաշինմանը։ «Ախ, Ժակ, իմ մայր Ժակ»։ Գալով ինձ, այն օրը, երբ ես կարողացա սիրել սև աչքերը ազատ կերպով, առանց խղճի խայթի, ապա ոտով գլխով նետվեցի իմ սիրո մեջ։ Այլևս անպակաս էի Պիերոտների տնից։ Նվաճել էի այդտեղի բոլոր սրտերը։ Աստված իմ, ինչ փոքրոքությունների գնով։ Ինձ համար ոչինչ չարժեր շաք հարմատուցել պարոն Լալուետին, զրույցի բռնվել մեծ արժանտիկ նոչ հետ։ Այդ տանն ինձ անվանում էին «դուր գալու ցանկություն»։ Ընդհանրապես դուր գալու ցանկությունը գալիս էր կեսօրվա մոտ։ Այդ ժամին Պիերոտը խանութումն էր, իսկ օրիորդ Կամիլը վերը, բոլորովին մենակ, դահլիճում մեծ արժանտիկ նոչ հետ։ Հենց որ ես գալիս էի, սև աչքերն արագ հայտնվում էին, և համարյա թե անմիջապես մեծ արժանտիկինը մեզ թողնում էր մենակ։ Այս վեհանձ ընտիկինը, որ Սևենցին տվել էր իր աղջկան որպես նաժիշտ, ամենայն պարտավորությունից ազատված էր զգում, երբ ինձ այդտեղ էր տեսնում։ Շուտ-շուտ դեպի մառանը, խոհարարուհու մոտ, և քարտերն առաջ, մարշ։ Ես չէի գանգատվում դրանից։ Պատկերացրեք, մեն-մենակ սև աչքերի հետ։ «Աստված իմ, ինչպիսի հաճելի ժամեր եմ ես անցկացրել այդ փոքրիկ, բաց դեղին դահլիճում»։ Համարյա միշտ մի գիրք էի բերում հետս, իմ նախասիրած բանաստեղծներից մեկնում եկին, և հատվածներ էի կարդում սև աչքերի համար, որոնք շաղվում էին գեղեցիկ արցունքներով կամ շանթեր էին արձակում նայած դեղին։ Այդ ժամանակ օրիորդ Պիերոտը կողքիզ նստած մաշիկներ էր ասեղնագործում իր հոր համար, կամ նվագում իր հավիտենական Ռոզլենի անուրջները։ Բայց մենք հանգիստ էինք թողնում նրան, հավատացնում եմ ձեզ։ Սակայն երբեմն մեր ընթերցանության ամենապաթետիկ տեղը այդ փոքրիկ քաղքենուհին բարձր ձայնով անհեթեթ խորհրդածություններ էր անում, ինչպես «դաշնամուր լարողին պետք է կանչել տամ», կամ թե «երկու կար ավելի եմ արել այս մաշիկին»։ Դրա վրա ես էլ ի հեճուկս փակում էի գիրքը և այլևս չէի ուզում շարունակել։ Սակայն սև աչքերն ինձ նայելու մի որոշ ձև ունեին։ Դա էլ անմիջապես մեղմում էր ինձ, և ես շարունակում էի։ Անկասկած մեծ անխոհեմություն էր մեզ միշտ էլ այդպես մենակ թողնել բաց տեղին դահլիճում։ Երևակայեցեք, որ երկուսս միասին սև աչքերն ու դուր գալու ցանկությունը հազիվ էին 34 տարի կազմում։ Բարեբախտաբար օրիորդ Պիերոտը երբեք չէր բաժանվում մեզնից։ Նա խիստ զգոն, խիստ խելամիտ ու արթուն հսկի չէր, որպիսին պետք է վառոդարանի պահպանության համար։ Մի օր, լավ եմ հիշում, մենք, սև աչքերն ու ես, մայիսյան մի գաղչ հետ միջորեի պահին նստած էինք դահլիճի մի բազմոցի վրա։ Պատուհանը կիսաբաց էր, մեծ վարագույրներն իջեցված մինչև գետինը։ Այդ օրը Ֆաուստ էինք կարդում։ Ընթերցանությունն ավարտելուց հետո գիրքը ձեռքիցս ընկավ։ Մի րոպե մենք մնացինք իրար հանդիման, անխոս, լռության ու կիսալույսի մեջ։ Նա իր գլուխը հենել էր իմ ուսին։ Կիսաբաց լանջապանակից ես տեսնում էի փոքրիկ, արծաթե մեդալները, որ փայլփլում էին վզակալի տակ։ հանկարծ օրիորդ Պիերոտը հայտնվեց մեր մեջ։ Պետք է տեսնել, թե ինչպիսի արագությամբ նա ինձ հասցրեց բազմոցի մյուս ծայրը, և ինչպիսի ծանրակշիռ քարոզով։ «Այն, ինչ անում եք դուք, սիրելի երեխաներ, շատ վատ բան է», ասաց նա մեզ։ «Դուք իչարն եք գործ դնում ձեզ ցույց տրվող վստահությունը. Պետք է խոսել հայրիկին ձեր ծրագրերի մասին. Հապա, Դանիել, երբ կխոսեք նրա հետ»։ Խոստացա շատ շուտով խոսել պարոն Պիերոտի հետ, հենց որ վերջացնեմ իմ մեծ պոեմը։ Այս խոստումը մեղմեց մի քիչ մեր հսկիչին, բայց միևնույն է, այդ օրվանից հետո սև աչքերին արգելվեց նստել բազմոցի վրա, դուր գալու ցանկության կողքին։ Օ, այդ օրիորդ Պիերոտը շատ խստապահ անձնավորություն էր։ Երևակայեցեք, որ սկզբում նա չէր ուզում թույլ տալ սև աչքերին, որ նամակ գրեն ինձ, բայց ի վերջո համաձայնեց միմիայն այն պայմանով, որ բոլոր նամակները ցույց տրվեն իրեն։ Դժբախտաբար այդ պաշտելի, սիրահորդ նամակները, որ գրում էին ինձ սև աչքերը, օրիորդ Պիերոտը չէր բավականանում վերընթեռնելով, այլև հաճախ սահեցնում էր այդտեղ իր մտքի նախադասությունները, իր գյուտերը, ինչպես օրինակ, «Այս առավոտ շատ տխուր եմ. Պահարանիս մեջ մի սարդ կտա. Առավոտյան սարդը վիշտ է», կամ թե «Փուչ ընկույզով տնտեսություն չեն կազմի», և ապա մշտնջենական կրկներքը. «Պետք է խոսել հայրիկին ձեր ծրագրերի մասին», որին ես անփոփոխ պատասխանում էի, «Երբ որ իմ պոեմը վերջացնեմ»։